Xeyr, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. Bugünkü xəbərlər. Bugün Buxarestdə NATO sammiti başlayır. Amerika Prezidenti NATO-nu Ukraynanı və Gürcüstanı üzvlüyə qəbul etməyə çağırır. Bakıda jurnalist Zeynullah Fətullayevin açdığı 8 gündükü davam edir. Rusiyalı jurnalistə Britaniya sığınacaq verir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə NATO sammiti başlayır. NATO sammitinə əsas maraq ondandır ki, Gürcüstanın Ukraynanın üzvlük məsələsinə sammit nə deyəcək? NATO sammiti Xorvatiyanın, Albaniyanın və Makedoniyanın da üzvlük məsələsinə baxacaq. Sammitin işində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. Prezident aparatından Novruz Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın NATO sammitindən gözlədikləri var.
Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığımız uğurludur. Münaqişə elə əslində NATO-nun ən birinci diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. İndi biz gözləyirik, görək, bax bu sammitdən sonra nələr olacaq.
Prezident aparatından Novruz Məmmədov. Amerika Prezidenti George Bush yenə NATO-nu çağırıb ki, Ukrayna və Gürcüstanın üzvlüyə qəbul olunmasına start versin. NATO sammitinin başlanmasına bir neçə saat qalmış çıxış eləyən Bush deyib ki, NATO bütün Avropa ölkələrinə açıq olmalıdır, Rusiyanın narazılığına baxmadan. NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop Scheffer deyib ki, NATO sammiti yeni üzvlər qəbul eləyə bilər. Söhbət Albaniya, Makedoniya və Xorvatiyadan gedir. Ancaq Yunanistan Makedoniyanın üzvlüyünün qabağını alacağını deyir. Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev bugün ona baş çəkib. Eynullah Fətullayev 8 gündür ki, aclıq eləyir. Atasının dediyinə görə Eynullah Fətullayevin vəziyyəti normaldır. Eynullah Fətullayev ATƏT-dən tələb eləyib ki, vicdan məhbuslarının həbsdən azad olunması mexanizmini izah eləsin. Jurnalistdə terrorizmə çağırış, vergidən yayınma ittihamları ilə 8 il yarım həbs cəzası verilib və Eynullah Fətullayev tələb eləyir ki, bu işə qərəzsiz baxılsın. Eynullah Fətullayevlə həmrəylik nümayiş etdirən jurnalistlərin acılığı davam eləyir. ATƏT-in Bakı ofisindən Markard Martin və Norveç səfirliyindən Richard Scarborough aclıq aksiyası iştirakçılarına baş çəkiblər. Onlar təəssüflərini bildiriblər ki, jurnalistlər problemlərini aclıq eləməklə çatdırmaq məcburiyyətində qalıblar. Aclıq aksiyasına qoşulanların sayı bu gün də artıb. Liberal Partiyasından Əvəz Temirxan, Müsavat Deputat Qrupundan Pənah Hüseyin və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da aclığa başlayıb. Aksiya iştirakçıları həbs olunan jurnalistlərin buraxılmasını tələb edirlər. Rusiya Kosovanın BMT-yə qəbulunu imkan verməyəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Duma qarşısında çıxışında Lavrov deyib ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi öz gücündən istifadə eləyəcək.
Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН
BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi Rusiya Kosovanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzvlüyünə mane ola bilər. Burada başqa yol yoxdur.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Belarus Amerikadan xahiş edib ki, Minskdəki səfirliyini təxminən yarıbayarı ixtisar eləsin. Belarusun Xarici İşlər Nazirinin müavini Viktor Qasyonok deyib ki, Belarusun Amerikadakı səfirliyində 7 işçi var. Amerikanın Belarusdakı səfirliyində də o qədər olsun. Keçən ay Belarus Amerika səfirindən xahiş etdi ki, ölkəni tərk eləsin. Belarusun bütün bu addımlarına səbəb Belarusun dövlət şirkəti olan Belneftximə qarşı Amerikanın sanksiyalar qoymasıdır. Rusiya jurnalisti Yelena Tregubova deyib ki, o Britaniyada sığınacaq alıb. Tregubova Kommersant qəzetində işləyir və iki kitabın müəllifidir. Tregubova bugün Reutersə deyib ki, o öz həyatına görə narahatdır, çünki öz kitablarında Putini tənqid eləyir. Tregubovanın mənzilinin kandarında bomba partlayandan sonra o Londona getmişdi və sığınacaq istəmişdi. Rusiyanın Dövlət Duması xarici investisiyalara yeni məhdudiyyətləri qəbul edib. Dumanın təsdiq elədiyi qanun layihəsinə görə Rusiyanın təhlükəsizlik xidmətləri bizneslə bağlı pul köçürmələrinə nəzarət eləyə bilər. Bu layihənin qanun olması üçün onu Rusiya parlamentinin yuxarı palatası olan Federasiya Şurası da təsdiq etməlidir. Rusiya hesab edir ki, bu həftənin sonunda olacaq Amerika-Rusiya sammiti iki tərəfli əlaqələrin çərçivəsini müəyyən edən sənəd qəbul edəcək. Amerika Prezidenti Bush ilə Rusiya Prezidenti Putin bazar günü Soçida görüşürlər. Bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Mən Dr. Zeyla işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram davam edir. Əvvəlki mövzumuz NATO ilə bağlı idi. Sudan çıxı xəbərlərdən əvvəl Əbstars Zahid bəy orucda bizə əlaqə saxladı. Vaxt kifayətdir az idi və Zahid bəy öz fikirlərini müəyyən qısa ayrılmış vaxtda yerləşdirə bilmədi. Olur, yəni bu birbaşa efirdə belə məsələlər mövcuddur. Yaxın dəqiqələrdə isə birbaşa efirdə işdən sonra da biz uşaq ədəbiyyatı haqqında danışacaq. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin uşaq ədəbiyyatı seksiyasının rəhbəri Qəşəm Nəcəfzadə studiyamızdadır. Qəşəm bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Qəşəm bəy, bugün Beynəlxalq Uşaq Kitabı günüdür. Aydın məsələ ki, Azərbaycan başqa planetə yerləşmir, hələ həmin bu yer planetində yerləşir. Azərbaycan da bu dünya cəmiyyətinin üzvüdür. Nə yerdədir Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı hazırda? Onun keyfiyyəti barədə indi başı uca danışmaq olarmı, yoxsa yox?
Mən elə gəlir ki, onun keyfiyyəti barədə müəyyən mənada danışmaq olar. Yəni, burada ancaq bəzi problemlər də vardır. Ta ki, mən özüm tanıyıram və yəni, ta ki, işin içində olan bir adam kimi bu keyfiyyətdən danışmaq olar. Amma oxucu dairəsinin içərisində geçsən ki, deyək ki, bugün uşaqlar, cavanlar deyək ki, onlar uşaq şairini tanıyırlar, onun əsərlərini oxuyurmu? Şübhəsiz ki, onlar o keyfiyyəti deyə bilməyəcəklər. Burada ikinci bir problem ortaya çıxır ki, əsas problem Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra kitab şəbəkəsinin olmaması, kitab yayımının olmaması, kitablar uşaq kitablarının, deyək ki, uşaq jurnallarının ünvanına çatdırıla bilməməsi, demək, müəyyən yazıcı ilə öz oxucusu arasında müəyyən körpünün sınmasına səbəb olubdur. Onun görə də biz deyək ki, belə deyək də, biz uşaqlardan ayrı düşmüşük. Amma deyək ki, onun müəyyən kitab ticarəti yaransa, bəzən deyirlər ki, alıcılıq qabiliyyəti yoxdur, maddi imkan yoxdur, mən bununla da bağlamaram. Çünki hər şeyə pul tapan, deyək ki, uşaqlar, deyək ki, ən azı şov biznesin konsertlərinə bilet pulu tapan valideynlər və uşaqlar şübhəsiz ki, öz sevimli yaşlarının əsərlərini ala bilərlər. Ancaq bu əlaqə qırıldığına görə, məhz Azərbaycanın bugünkü uşaq şairi və yazıcısı uşaqlarının ayrı düşdüyünə görə bu problem özünü göstərməkdədir. Bu, ən başlıca birinci problemdir. Ola bilsin ki, elə bir mən belə başa düşürəm ki, və dəfələrlə də mən bunu öz sözlərimdə demişəm ki, Azərbaycan məktəblərinin ikisi üçü bir yerdə olan yerlərdə kitab köşkləri yaratmaq lazımdır ki, uşaqlar məktəbdən bir haradasa 50 metr aralanıb o kitab köşkündən kitabı ala bilsinlər. Yəni, kitabı uşaqlara yaxınlaşdırmaq lazımdır. Və bunu eləmək lazımdır, təsir olsun ki, bu yəni, hələ də həyata keçirilmir. Və ya da orta məktəblərdə uşaq şairləri ilə görüşlər keçirilməlidir. Onların diskussiyalar keçirilməlidir. Məyyən kitabların, şeir kitabların müzakirəsi olmalıdır. Təsirlər olsun ki, bu da yoxdur. Buna orta məktəb direktorları deyək ki, təhsil nazirliyi bunu tapşırılmalıdır orta məktəblərə, bunu həll eləsinlər. Məncə uşaq onda öz şairini tanıyar. Heç olmasa şair o kitaba gedəndə bir 50-60 kitab aparar, öz oxucularına hədiyə verər.
Qışan bəy, burada belə bir məsələ, mən dəfələrlə belə eşitmişəm, düzdür, birbaşa ədəbiyyata aid olmasa da, amma indi desəm, sizə hər şey aidin olar. Var bir-birini sevən iki gənc, hansı ki müəyyən bir münasibətlər olurlar, sonra ailə yaradırlar, bu emosiyalar üzərində və münasibətlər, sevgi, məhəbbət üzərində qurulan məsələdir və belə hallarda olur ki, nişan mərasiminə qədər bir-birini tanımırlar, evlənirlər, böyüklər məsləhət görürlər ki, əşi sonradan bir-birini sevərlər, bir-birini alışarlar və bu başqa cür yozulur. İndi mən nəyə nəzərdə tuturam? Təbii seçimə bu prosesi saxlamaq olmazmı? Siz deyirsiniz ki, köşklər yaradılmalıdır, uşaqları alışdırmaq lazımdır ədəbiyyata. Biraz əvvəl studiyamızın qonağı Şaldın Markov idi. Rx təşkilatının media yardım layihəsinin rəhbəri. O xaricidir. O bildirdi ki, Azərbaycanda oxumaq istəmirlər, oxumağa sevmirlər. Qəzetlər alınmır. Yəni, ayrı məsələ ki, burada qəzetlərin keyfiyyəti haqqında danışmaq olar. Amma oxumaq nöqtə nəzərinə gələndə, əgər cəmiyyətdə tələb yüksək səviyyədə deyilsə, nədən bu tərəfdən icbari şəkildə bu yedirdilməlidir?
Doktor Ziya bəy, bəyək siz dediniz ki, bir oğlan bir qızı sevir.
Əgər dinləyici oxucu kitabı sevmirsə,
bəs bu oğlanla qız hardasa bir-birlərini görməlidir, elə deyil?
Aydın məsələ.
Demək, biri Bakıda, biri Xızıda olsa, bunlar bir-birini görməsə, necə sevə bilərlər?
Axtarış məsələsi.
Axtarış məsələsi. Ona görə də kitab oxucuya çatmalıdır. Bax, bunu kim çatdırmalıdır? Bu ayrı bir sahədir.
Bəli.
Ayrı da ki, kitab ticarəti, kitab satışı formalaşmalıdır ki, həmin doğrudan da mən indi yəni, pak mənada, təmiz mənada deyirəm ki, şair oxucu sevgisi mövzudur. Və oxucu və şair deyək ki, nöqtələri sizdə düşəndir. Onlar bir-birini dərk edirlər və mənim belə də oxucularım var. Mən onları şəxsən onlarla mən tanışam, söhbətlər deyirəm və bir daha tanışdığımızdan sonra onlar daha mənim şeirlərimi daha oxuyurlar. Mən yenə də bayaq sizin sözümüzdə həqiqət var. Yəni, məcburiyyət qarşısında olmamalıdır. Mən məcburiyyət qarşısında deməli deyiləm. Yəni, məcburiyyət qarşısında olmalı deməli deyiləm. Yəni, heç olmasa o qızı oğlanın yanına aparmaq lazımdır, o onu görsün. Da onu sevəcək, sevməyəcək, artıq onun müzakirəsinə buraxılmalıdır ki, amma onun yanına geçsin.
Yəni, hətta tanışılığı da siz təbii seçimə buraxmaq istəmirsiniz, təbii proseslərə?
Tanışılıq deyəndə ki, yəni...
Oxucunun kitabla tanışılığı.
Məsələn, belə götürək. Ta ki, Arzu Əsəd adında bir şair var. Və təbii ki, siz bunun adını bilmirsiniz. Və ömür boyu da bilməyəcəksiniz. Yaşıb sizin yanınıza onun kitabı gəlib sizin əlinizə düşməlidir ki, o sizin yanınıza gəlməlidir ki, və yaxud siz onun yanına getməlisiniz ki, sizin tanışdığınız baş versin. İndi bunun kitabını sizin yanınıza gətirən təşkilatın adı ticarətdir. Kitab biznesidir. Bax, bu olmadığına görə, bu əlaqə olmadığına bu əlaqə qırılıb. Bu, böyük bir faciədir. Əgər Göyərçin jurnalının bugün oxucusu, orta məktəblərdə oxucusu yoxdursa, mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin həm də Azərbaycan jurnalında poeziya şöbəsi müdürüyəm. Sabah Azərbaycan jurnalının oxucusu yoxdur. Əgər bugün Kukula Teatrının, Gənc Tamaşaçılar Teatrının tamaşaçısı yoxdursa, sabah Azdramanın tamaşaçısı yoxdur. Bunlar bir-birini tamamlayan şeylərdir. Bu yaxınlarda Sumqayıtda bir tədbir keçirilirdi, belə uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı bir tədbir idi və şübhəsiz ki, məni dəvət etmişdilər. Orada bütün kitabxana işçiləri, müəllimlər, valideynlər hamısı çıxış edirdilər ki, indiki uşaqlar oxumurlar, eləmirlər, belə asırdılar, kəsirdilər və birdən mən söz mənə veriləndə mən dedim, böyüklər, mən sizə müraciət edirəm, siz son bir ildə hansı kitabı oxumusunuz? Dedilər, oxumamışıq. Bizim özümüz də oxumuruq, böyüklər də oxumur. Ancaq sadəcə olaraq bizim səlahiyyətimiz var böyük olduğumuza görə danışaq ki, uşaqlar oxumurlar. Uşaqların dilləri olsa, əgər sizin mikrofonlara onlar yaxınlaşa bilsələr ki, yaxınlaşa bilsələr, şübhəsiz ki, onlar deyərlər ki, biz nə oxuyarıq.
Aşağılar sandıq.
Bu şeylər olmalı. Ancaq bir şey də var ki, deyək ki, mən bir dəfə kompüter almaq istəyirdim mağazadan. Hətta o satış mərkəzində işləyənlər adamlar kompüteri oyun üçün başa düşürlər. Yəni orada deyək ki, dedektiv, kinolar, futbol, atışma, vuruşma, döyüşmə hamısının hafizəsində, Azərbaycan uşağının hafizəsində kompüter anlayışı yalnız bu oyuna hesablanır. Mənə deyirlər ki, ta ki onun ta ki gücü nə qədərdir, burada nə qədər oyun olmalı. Deyim ki, nə olur, internetə girib olmaz bundan. Deyir ki, bu az təsadüf edir. Və ya internetdə də məlum məsələdir ki, başqa saytlara girirlər, tanışdırır və s. Amma mənə elə gəlir ki, uşaq ədəbiyyatını uşaqlara təqdim eləmək üçün həm o kitabı uşağın yanına aparan ticarət şəbəkəsi, həm də o kitabı uşağa təqdim edən dizayn, onun formasını, kosmetikasını gözəlləşdirən və uşağa təqdim edən bəzəkli, düzəkləli ilkin anda uşağın həvəsi gəlsin deyənə onu təşkil etmək olmalıdır. Bu, mən səhərdən biz texniki məsələlərdən danışırıq. Ancaq bir də var yazmağın özünün problemi.
Keyfiyyət.
Keyfiyyət məsələsi, yəni bədii keyfiyyət məsələsi. Və ya poliqrafiya, ticarət və s. məsələ. Mən burada da mövcud problemlər var. Əgər şairlər öz uşaqlarına, nəvələrinə, və yaxud birinin ad gününə gedirsə o uşağa, ay Selə, ay Telə, ay Nura, Məmmədə şiir yazsa bu uşaq şiiri deyil. Və yaxud tülkiyə bir şiir, ayya bir şiir, şirə bir şiir, daha nə qədər əşaratlar, heyvanlar varsa, ağaçlar, çaylar, dənizlər varsa bunların hamısının adına şiir yazsın, mən deyir ki, bu da şiir deyil, bu da şiir deyil. Və burada sadəcə olaraq mən deyirəm ki, uşağın özünün xarakteri, uşağın özünün dünyası, uşağın özünün dünya görüşü, düşüncəsi. Görəsən, bax, bu ətraf aləmdə uşaq nə fikirləşir? Bax, ta ki, mən danışıram, mənim qarşımda mikrofon var. Görəsən, uşaq bu mikrofon adına nə deyər? Çünki ədəbiyyat hər şeydən əvvəl ad qoymaqdır. Uşağın da düşüncəsi dünyadakı olan əşyalara, hadisələr ad qoyur. Onu mənalandırır. Məsələn, onu dəyərləndirir. Məsələn, mən balaca bir oğlum var. O balalap balaca vaxtı olanda əşyalara adlar qoyurdu. Məsələn, deyirdi ki, bir dəfə mən də səmmi danışıram, bə, uşağı tanımaq nöqtəyi nəzərinə deyir ki, deyir ki, atam, nənə sənin nəyindir? Deyirdim ki, onun dilinə deyirəm, deyirəm, mamam. Deyir, yalan deyirsən, böyüklərin maması olmur. bu uşaq ucu özünü göstərir burada. Mən fikirləşdim ki, bu uşaq niyə belə desin axı? Mən elə həqiqətlər var ki, biz o həqiqətləri bilmədən bir-birimizi ötürürük. Beynimiz ötürür. O həqiqətin daşıyıcılarıyıq. Ancaq biz bilmirik ki, daşıdığımız şey nədir. Demək, uşaq bəlkə də özündən asılı olmayaraq ifa eləyir ki, uşaq valideyn himayəsindən ayrılanda, yəni həddi buluğa çatanda, həddi buluğa çatanda valideyn himayəsindən ayrılır. Bəlkə uşaq bunu demişdi. Yəni, bəlkə görsənmə, uşaq öz düşüncəsini, və yaxud deyir ki, ata soyuq ayağımı dişləyir. Üşüməyə o dişləmək deyirdi, ad qoyurdu, hadisiyə əlamət ad qoyurdu. Və yaxud deyir ki, ata dəniz ağzıma girdi. Və yaxud deyir ki, ata ağaçlar bir-birindən dalaşır küləyə səndə. Və yaxud üzr yerində deyirdi ki, ata arvadları kim döyüb, onlar niyə ağlayır? Yəni, onları döyən o hadisə, uşaq o hadisəni deyirdi ki, o məlum hadisə onları döyübdü, incidibdi. Uşaq elə bilir ki, adam döyüləndə ağlayır.
Deməli, belə çıxır ki, dediyiniz həmin o böyüklər, o uşaqların dilini başa düşmürlər, anlamırlar. Və yaxud da vaxtı ilə uşaq ikən böyüyəndən sonra yadda qalmayıb əmin o dil. Və yaxud da uşaqların onları danışa bilmirlər. Yəni problem burada nədədir?
Bilirlər, şairlər uşaqları başa düşürlər. Uşaqları başa düşürlər. Amma tutaq ki, başqa adamlar deyək ki, hər bir adam deyək ki, uşağı başa düşmür. Və hətta uşaqlarının xatirələrini, hadisələrini belə yadda saxlamırlar. Uşaqların xatirəsini yadda saxlamırlar. Məsələn, anam mənə danışırdı ki, sən balaca idin və sən nar ağacını qoymuşduq yanına, sən nara bilirdin, gəl. Elə bilirdin ki, meyvələri çağıranda gəlir. Və sənin anlayışın yox idi ki, adamlar gedib meyvələri qırır. Sən uşaqkən elə bilirdin ki, meyvələrə gəl deyəndə, meyvə gəlir özü adamın əlinə, qucağına və s. Bu uşaq anlayışıydı. Anam bunu tutmuşdu. Bəlkə şair bunu bir şeirə çevirə bilərdi. Amma burada, məsəl üçün, mən bir şeyi xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bizim ciddi nizam, intizam tələbimiz, bizim də ki, uşaqlar üzərində ciddi nəzarətimiz uşaqların özünü gizlətməyə məcbur edirik. Uşaq özünü gizlədir. Uşaq çox tərbiyəli, deyək ki, çox belə özün, demək, gizlədir bizdən və özünü müsbət bir uşaq obrazı kimi gözündə canlandırır. Biz gələndə sakit olur, danışmır, yemək yanda ağzını marçılatmır, qaşıq ərinin yerə salmır, boşqabı salmır və s. Və bütün biz uşaqları o təbiilikdən çıxardırıq və o təbiilik onlar haqqında şeir yazında şeirimiz süni görünür. Biz həmin o, mən deyədim ki, o uşağın içindəki olan uşağı tapmalıyıq və o uşağa şeir yazmalıyıq. Mən orta məktəbdə müəllim işləyirdim, doktor Ziya bəy. Bəli. Çox maraqlı bir hadisə idi. Bax, mən bütün məsələlərin hamısı burada açılacaqdım.
Bəli.
Mən uşaqlara haradan başlanır vətən mövzusunda inşa yazdırmışdım. Və bu inşanı bir şagirdim, çox gözəl yazmışdı. Vətəni sevmək, vətən uğrunda ölmək, şərəfdir, şandır. Göyçədən başlamışdı Zəngəzura, Dərbətdən Qarabağa, Naxçıvan, Təbriz, Qərb Azərbaycan, bu yurdun otları, çiçəkləri o qədər gözəl yazmışdı ki, bu uşağa mən 5-5 verdim. Və o zaman qiymət belə idi. Bir uşaq da dedim yaz, dedi Ruskan, qələmim yoxdur, qələm verdim. Dedim yaz, dedi ki, və dəftərim yoxdur, dəftər verdim. Axır ki, o yazını yazmadı, 1-2 cümlə yazdı, qaralama ona da götürdüm, 2-2 verdim. Sonra Qarabağ müharibəsində həmin o 2-2 verdiyim şagird döyüşdə qəhrəmanlıq göstərdi. Qırmızı bayraq ordeni aldı. O 5-5 alan şagirdim fərar oldu. Nədir bu? Bax, yüksək pafos, danışmaq filan. Mən belə başa düşdüm ki, həmin o uşaq, 2-2 alan uşaq, özün gizlətməmişdi, olduğu kimi göstərmişdi. Amma 5-5 alan uşaq, yalancı, vətənpərvər bir sima, bir müsbət qəhrəm obrazı çıxardıb ortaya, mən aldatmışdı. Və bizim cəmiyyətimiz bu cür adamlarla doludur. Bu cür adamlar doludur. Və mənə sual verirlər ki, Qarabağ məsələsi, şübhəsiz ki, Qarabağ bizim böyük, ən böyük dərdimizdir. Biz onu ədəbiyyatımıza təbliğ eləməliyik. Biz Qarabağı hökmən qayıtmalıyıq, Qarabağı qaytarmalıyıq. Ancaq burada mən nəyi demək istəyərdim ki, Qarabağı qaytarmaq üçün Qarabağ haqqında bəlkə də çox danışmaq lazım deyil. Bəlkə də əskərliyə getmək. Daha Qarabağdan danışanlar çox əskərliyə getmir. İnşadan Qarabağla bağlı insandan beş alanlara hərbi xidmətə getmir. Deyirəm ki, hərbin sirlərini öyrənmək lazımdır. Hər tankı sürməyi, silahını təmiz saxlama, o Səmədovun bir şeiri var. Atını da tumarla, silahını təmiz saxla. O sən bax o hərbin sirlərini öyrənməklə, elmin sirlərini öyrənməklə elmi şəkildə Qarabağ almağı düşünmək lazımdır. Onda sən elmlə də məşğul olma. Dərs də oxuma, tanrı da sürmə öyrənmə. Elə sən gündə deyinən ki, biz Qarabağa qaydacaq, Qarabağ alacaq. Bax, bizim uşaq şiirlərimizin çoxu həmin bu yalancı vətənpərvərçi pafos üzərində köklənir.
Deməli, sizin dediyinizdən belə çıxır ki, uşaq ədəbiyyatının Azərbaycanda geniş yayılmasında və daha sonradan Azərbaycan cəmiyyətinə süni, belə deyək, vətəndaşlar, böyük hərfdən deyirəm də, süni vətəndaşların çoxalmasının əsas problemləri uşaq pedaqogikasında gizlənib.
Uşaq pedaqogikasında yox. Demək, sosialist realizm metodu bizə öyrətdiyi, bizə elədiyi vəsiyyətdir. Bizə vəsiyyətdir ki, məsəl üçün deyək ki, uşaq vətənpərvər olmalıdır, bəzən bu hisslərin hədsiz dərəcədə təbliği əks təbliğata da çevrilə bilir. Yəni, uşağı ən çox güclü olduğunu göstərmək. Mən yadıma gəlir, bir əsər oxumuşdum. Əsərdə bir qadın ərindən ayrılır, əri küçələrdə, demək, başqa bir şəhərdə yaşayır, o alkaşdır, küçədə yatıb qalır və hər gün uşağı soruşur ki, atam hardadır? Deyir, oğlum, sənin atan Sovet İttifaqı qəhrəmanıdır. Və uşaq o Sovet anası yalan danışır. Bəzən deyirlər, yalan danışmaq lazım deyil. Belə də deyirlər. Amma bu yalanın özü çox maraqlı bir yalandır. Və gün o uşaq özünün atasının Sovet İttifaqı qəhrəmanı olduğunu dərkidir də qəhrəman kimi böyüyür. Və bir nəfər ona qadından sual verir ki, bəs bir gün uşaq lap böyüdü, atasını soruşdu. Deyəcək, bəs atan oldu. Deyəcəm, oğlum, artıq sənin atan başqa bir şəhərdə öldü. Amma ona görə uşaq qəhrəma kimi yetişdirirmi? Və ona görə də mən həmişə şiirlərimdə də və deyirəm ki, bəzən deyirlər ki, get şəhid ol, get şəhid ol. Amma əskər döyüşdə 100% sağ qaldığını, 99% sağ qaldığını bilməsə, o döyüşməz. Niyə mən qalib gəlmə, niyə mən ölməliyəm? Mən ilə hazır öldürüm də, öldürüm. Yenə də deyirəm, bizim həm uşaq şiirlərimizdə, həm böyüklər üçün şiirlərimizdə əsas Qarabağla bağlı olan şiirlərin mərkəzində yalancı, vətənpərvərçi pafos dayanmamalı. Düzdür, biz dərdlərimizi, bizim başımıza gələn oyunları onlara anlatmalıyıq. Onlarda düşmənə qarşı nifrət hissindən daha çox profesionallıq, ordu quruculuğu, orduçuluq, döyüşkənlik. Demə, məsəl üçün, deyirsən, qarşı, bu təpə deyil, bu təpəni vermişim sənə, bu təpəni düşmənə vermədə. Bu hələ bir vətəni sevməyə ayna dursun. Sənin bir əskəri borcun kimi, bu təpəni sən qoru, bu postu qoru. Postu qorumaqdan ötürü sən hərbin sirlərinə yiyələnməlisən. Və mən onu demək istəyirəm ki, bizim uşaq şiirlərimizin də məğzində elm durumu dayanmalıdır. Füzuli deyir ki, elmsiz bir divar, özürsüz bir divar demək uçur, dağılır. Ona görə bizim uşaq şiirlərimizin də mərkəzində elm dayanmalıdır. Şübhəsiz ki, o quru elm yox, bədii bir elm dayanmalıdır. Və biz uşaq şiirlərimizdə xalq folkloruna qayıtmalıyıq. Xalqın dilinə qayıtmalıyıq. Məsələn, bizim uşaq şiirlərimizin dili bugün çox bərbat vəziyyətdədir. Amma bir şey də deyim, mən inanıram ki, uşaq ədəbiyyatının gələcəyi parlaqdır bizdə. Bizdə çox gözəl uşaq şairlərimiz var. Zahid Xəlil bizim gözəl uşaq şairimiz və Məstan Günər yeganə uşaq şiirlərinə görə dövlət mükafatı lariyatıdır. Gözəl uşaq şiirlər var. Əlamdar Quluzadə, Sərvaz Hüseynoğlu, Sevinç Nuru qızı, Şəfəq Sahibli, Xatirə Vaqif, Elnara Şəms və bunlar kimi bizim gözəl uşaq şairlərimiz var və bunlar ən çox həmin dediyim bunlar bu şairlər də öz şiirlərindən çox uşaqların xarakterinə, personajlarına, təfəkkürlərinə yenirlər.
Qəşəm bəy, dediniz elm durmalıdır kökündə. Bəyəm Astrid Lindgren'i götürək. Ondan lap əvvələ gedək. Hans Christian Andersen. Düzü bu nəsirdir. Bu şeirlər deyil. Bu nəsir janrında yazanlardır. Ben onların yazdıklarının əsasında elm deyəmişdim.
Təbii ki, təbii ki tanır. Elmsiz heç nə yoxdur. Mən sadəcə o quru elmi demirəm. Məsələn, ədəbiyyatda elm 2 dəvə 2 4 eləmir. Ədəbiyyatda 2 dəvə 2 5 eləyir. 5 eləyir. Ancaq bu çox real bir şeydir. Haradasa bunun demək 5 eləməyinin cavabı səhər o bir gün deyil, bəlkə 100 əsrdən sonra o 5 cavabını, dəqiq düzgün o 5 cavabını biz götürəcəyik. Ancaq bununla belə biz, yenə deyirəm, uşaq şeir, məsələn, nəyə görə? Deyək ki, əsrin əvvəllərində, 20-ci əsrin əvvəllərində Məzələfər Sabir, Abdullah Şaiq xoruz şiirini, dovşan şiirini sadə, aydın dildə yazdılar. O, Azərbaycan dilinin formalaşmağı üçün, rabitəli nitqin inkişafı üçün bu lazım idi. Ancaq uşaq şiirləri inkişaf eləməlidir. Bizim uşaq şiirlərimizə ictimai sosial məzmun verilməlidir. Bizim uşaq şiirlərimiz hamısı, məsəl üçün, filan şey, filan oldu, filan şey oldu. Məsələn, böyük Türk şairi İsmail Uyar oğlu var. Çox gözəl şairdir. Məsələn, onun belə bir şiiri var. Deyir ki, ey günəş, ey qar, qar, bağışlayın, ey qar, biraz isti-isti yağ mənim üçün. Atamın pulu yoxdur palto almağa. Bunu Azərbaycan uşağı deyə bilmir. Çünki onun mentalitetində bunu etiraf eləmir. Çünki o deyə bilmir ki, mənim atam pulu yoxdur. Utanır, qonşudan utanır. Amma əsl uşaq şiiri, uşaq odur ki, bir nə olar, bir uşaq bu bir həqiqəti desin. Həqiqəti desin ki, mənim atam pulu yoxdur palto almağa. Bilsin, bu uşaq etiraf eləyir. Mən ona görə deyirəm ki, ey günəş, çıx. Sən çıxmasan, anam məni bayra qoymur. Məzmunən deyirəm. Yəni, uşaq şiirlərinə, bizim uşaq şiirlərimizə xarakter verilməlidir. Doğru da mən çətinlik çəkirəm, bayaq məndən də müsahibə alırdılar, deyəndə ki, məsələn, Azərbaycan uşaq şiirində bir dənə surətdir də. Surət deyəndə ki, bax, filan surət, Azərbaycan uşaq şiirində əsas surət. Mən adları çəkə bilmirəm. Çünki bizim uşaq şiirimizdə Əli, Vəli, Pirvəli, o qədər adlar var ki, amma bu adlar yadda qalmır, adi şeylərdir, adi ilə bir sanamalardır. Amma bu uşaqların gərək bir deyək ki, bir xarakter ola deyəsən ki, filan məsələ, bax, filan məsələdə Əli belə eləmişdi və filan məsələdə Nazilə bu işi tutdu və bu obrazlar yoxdur. Ona görə də mən çox inanıram ki, cənab prezident İlham Əliyev dünya ədəbiyyatından 150 ciltlik dünya ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsində müəyyən dünya uşaq ədəbiyyatında müəyyən əsərlər daxil ediləcəkdir və latin qrafikalı ədəbiyyatla bağlı bizim uşaq əsərlərimiz, klassiklərimiz latin qrafikasına çevrilibdir və ən başlıca məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, orta məktəblərə, uşaqlara şairləri buraxsınlar orta məktəblərə, görüşlər keçirilsinlər. Bəzən bizə deyirlər ki, bizə xalq şairi lazımdır. Bizə deputat şairi lazımdır. Elə olar, bu uşaq şairi, bu sünün deyək ki, Məstan Günər nə deputatdır, nə də xalq şairidir. Bunun gözü uşaq şairidir.
Yəni seçim uşaqlara saxlamalı.
Uşaqlara bəlkə də, uşaq, mən istəyər ki, kim olsun. Ancaq məktəb direktoru da ki, deyir ki, mənim məktəbimə, deputat şairi gəlməlidir, xaş şairi gəlməlidir və yaxud milli məclisin üzvü olan bir şair gəlməlidir. Şübhəsiz ki, bizim də gözəl xaş şairlərimiz var, deputat olan gözəl şairlərimiz var, milli məclisin üzvü olan şairlərimiz var. Bunlar bu vəzifəni daşıyırlar deyin, onlara uzatma pis demək olmaz.
Amma bu uşaqların seçimi deyil, uşaqların unuduğu
zaman. Ola bilsin ki, yox, ola bilsin ki, uşaqların da seçimi ola bilər. Amma mənim müraciətlərimdə, mən həmişə görmüşəm ki, çünki seksiyan rəhbəriyəm, mən sizin gözlərinizdən oxuyuram ki, deyərsiniz ki, siz nə iş görürsünüz? Uşaq ədəbiyyatı seksiyasının rəhbəri kimi azabızdan yazsa bir nə iş görür. Və biz bütün bizim, deyək ki, Şövkət Horovlu var, deyək ki, Gəncədən Aləmzər Əlizadə var. Yəni, Azərbaycan, deyək ki, Göronboy rayonundan Ələsgər Əloğlu var. Azərbaycanda bu səpələnən şairləri mən Azərbaycanın mənəvi xəritəsi adlandırıram. Hansı rayonu deyirsən, orada mənim tanıdığım və sevdiyim şairlərin o cümlədən Bakımızda da o şairlər kitablarını gətirib mənə hədiyyə eləyirlər. Biz onların müzakirəsini keçirdirik. Bizim Yasir Əbəli Natəvan klubunda hər ay onların müzakirəsini keçirdirik. Ancaq bugün deyək ki, Yasir Əbəli təmirdədir. Təmirdədir. Allah qoysa sentyabrda təmirdən çıxacaq. Yenə biz işimizə davam edəcəyik. Biz nəzəri şəkildə, Yazıçılar Birliyi praktik şəkildə yox, nəzəri şəkildə deyək ki, mövcuddur. Deyək ki, ictimai bir təşkilat kimi mövcuddur. Onun gücü bu qədərindədir ki, müəyyən bir əsərə deyək ki, bədii qiymətini versin. onun qiymətini bilsin, onu deyək ki, təqdim eləsin, cəmiyyətə, ictimaiyyətə təqdim eləsin. Deyək ki, onun nəşriyyatı, ya onun məktəbi, deyək ki, o yoxdur ki, o şeylər. Yenə də bayaq dediyim kimi, yazıra bilir kiməsə, deyək ki, əmr eləyə bilməz ki, sən bu yazsın oxu. Seçim olmalıdır ki, ya Azərbaycan yazıranı, bayaq siz dediyiniz kimi, qızla oğlanı yaxınlaşdırmaq baxımından, əgər baxımından oxucu öz yazısını tapmalıdır. Mənim həyatımı mən götürürəm, mənim kitablarımı gözüm satıram. Hədiyədən başa, niyə? Niyə? Buna bir, mən ağırlı hadisə kimi də baxmıram. Niyə satmağa meyilliyəm? Görün mənim oxucum necə adamdır. Görün bu oxuyan. Görün bu oxuyub nə deyir? O gəlir bunu deyir, mən də sanki o şeirin məndə qalan hissəsini təkrara mən ona deyəndə o laf sevinir ki, ay dad, elə mən də bunu fikirləşirdim. Ona görə də, bəlkə də oxucu ilə mən çox mənim görüşlərim olur. Tası bu da zalda olmur. Bir-bir, iki-iki, üç-üç, adi telefon zəngi ilə və bunları demək bir ayda hesablasan, bir 800 zal tutan bir görüşə bənziyər.
Real buna
deyil. Ünsiyyət olmalıdır, canlı ünsiyyət olmalıdır.
Minnətdaram Qəşəm bəy, təşəkkürlər.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Qəşəm Nəcəfzadə studiyamızın qonağı idi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Uşaq Ədəbiyyatı Seksiyasının rəhbəri. İşdən sonra proqramı qaynar xətlə davam edir, digər mövzuları da biz toxunacaq, dalğanı dəyişməyin.
Hər vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əlil üçün protezin pulunu kim verməlidir? Bu sualla qaynar xəttə Camir Dəmirov adlı dinləyicimiz zəng eləyib. Suraxan rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır.
Mən 99-cu ildə ayağım sınıb bud nahiyəsindən əməliyyat olunmuşam. Sonra əməliyyat nəticə verməyib. İndiyə qədər yəni, deməli, gelmişəm Heydər Əli fonduna. Oradan mənə göndəriblər komissiyaya. Komissiya da mənə rəy verib. İndi məni oradan ora süründürlər. Oradan ora deməli mənə protez qoyulmalıdır. İndi protez. Onda Səhiyyə Naziri göndərir Sosial Təminat İdarəsinə, o göndərir ora. 9 ay, 10 aydır mən yollarda qalmışam. Bir dənə protezin pulunu köçürməlidirlər, onu heç kim boynuna götürmür. Belə qalmışam, ikinci qrup əlilləm özündə. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyin.
Camert Dəmirov, Respublika üzrə Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydarovsa deyir ki, bu məsələni Səhiyyə Nazirliyi həll eləməlidir.
Mən onu başa saldım ki, bu məsələlərin həlli Səhiyyə Nazirliyi. Səhiyyə Nazirliyinin əmri var. Fevral ayının birindən bütün xəstəxanalar pulsuzdur, siz də bilirsiniz. Prezidentin də. Və bu travmatologiya institutu var, o Nəsimi bazarının arxasında. Bu da baxır Səhiyyə Nazirliyini. Get oradan tələb elə, dövlət unsuz da pulsuz eləyir. Get tələb elə, bu isə iddia qaldır, yox mən ora getmirəm, mən hansısa pullu klinikaya gedirəm. Mənə ora pul köçürsünlər. Bu məsələ bu yerdədir. O qeyri-qanun tələbidir.
Hə, İbrahim əm, amma yəni o deyir Səhiyyə Nazirliyi isə göndərir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
göndərir. Göndərə bilər bu Səhiyyə Nazirliyi problemi. Əmək və biz Əhalinin Nazirliyi bən müalicə pulu veririk. Biz bu bizim funksiya deyil axı. Biz sadəcə olaraq o vəlilərin şikayətlərinin sayı çoxdur. Nə belə müəyyən xırda bu problemlərin kimsə aparatdan keçməlidir. 100 manat, 200 manat, 300 manat bir diaqnostikadan geçməlidir. Lərə qismən köməkliyə eləyir. Bu bizim funksiya deyil. Biz sadəcə bu şikayətlərin sayın azalma nöqteyi nəzərdən bu addım atırıq. Biz bunu eləyə bilirik. Biz də Səhiyyə Naziri deyilir axı, bizim o bizim vəfşi funksiya deyil. Və buna baxmayaraq həmişə hesablama palatası bunu bizə irad tutur, qoymur. Deyir, bu sizin funksiya deyil, qardaş, sən Səhiyyə Naziri bu həlləsi məsələləri. Əvvəllər bu qismən dediyim kimi xırda köməkliyi eləyirdi, köçürdürdü o xəstəxanalara. O xəstəxanalar da o hesabı uca bağladılar. Təsərrüfat hesablı hesabları vardı onların. Yəni mən istəsəm də indi onun üçün travmatologiya pul köçürdəmələm, çünki o hesab bağlandı. Ora qanunla pulsuz.
İbrahim əm, amma yəni bu məbləğ böyükdür ona görə də, hə, nisbətən...
Məbləğ böyük ki, indi mən onun öz işidir, yəni xanım, onu siz yazılı cavab da verin, məhsul da verin ona, mən ona nə demişəm elə. Bax, bu cəzi günə qədər biz 35-40 nəfər elə Respublika daxilində adama köməkliyirəmişik, deyirəm, xırda məbləğlərdir. 26 nəfər yol xərcini köçürmüşü xaricdə müalicəni. Yəni o biri elə şeylər var, onları biz eləmirik. Biz yenə deyirəm, biz əsasən bu xırdalar elə ki, şəhətlərin sayı elə insan var ki, 100 manat, 200 manatdan ötürün avara qalıb böyük problemi yaranır onun üçün. Yoxsa kiminsə müalicəsi nəyi, o bizim funksiya deyil. Yəni bunu biz eləməməliyik. Heç sadə heç bir qanunda yoxdur. Gəlsin göstərsin mənə bir qanun, mən göstərim.
İbrahim əm, indi amma bu fevralın birindən keçilib də bizdə pulsuz xidməti. Bu adam deyir ki, 99-cu ildə bunun ayağı sınıb. O vaxtdan elə... Yəni, demək istəyirəm ki, əvvəl köçürə bilərdiniz mi?
Günkü sənətdən gedir, xanım. Günkü gündən, bu saatdan, bu saatda demək qüvvədə olan qanundan gedir. Şimdi verəcək, verməyəcə Səhiyyə Naziri. Mən ancaq ona demişəm, qismən bir 500 min manat biz köməkli eləyə bilərik. Yəni, bunun yəni, köməklikdə bizim idarə köməkli eləyə bilərik. İstəyirsən baş-başda köməkli. Onu da mən köçürməymişim ora. Onların hesabı bağlıdır. Pulsuza keçəndən sonra o hesabları onlar ləğv edibdir. Hər insan elə iddiasına görə biz burada işləmirik ki, qanun var. Bizdən də tələb eləyirlər, biz gözləməliyik. 440 min əlil var ölkədə. Elə hərəsi bir də heçlənsə, azıq eləsə mən onların şeyinə, xarakterlərinə uyğun işləmirəm. Axı. Mənim də maliyyə cavabdehliyim var mənim.
Respublika üzrə Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov, Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun direktoru Vaqif Verdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesablarının bağlı olduğunu təsdiqlədi. Ancaq yaxınlarda bu problemin həll oluna biləcəyini də istisna eləmədi.
O məsələ belədir ki, Əlillərin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabaq biz faktur azad verirdik, onlar pul köçürmək iqtidarında idilər. İndi isə doğrudan bizdə o pullu xidmət kimi ləğv olunubdur, bu da yenə bizim hesab bağlıdır. Ona görə bu məsələ hələlik həll olunmuyubdur. İndi gələcəkdə ola bilsin, protezlər məsələsi həll olsa, onda deməli biz ona köməklik göstərə bilərik. Hal-hazırda bu da yenə biz o iqtidarda döyürük, çünki protez yoxdur. Bəzi adam protezi özü alır, qondarma, quraşdırmağa, əməliyyata da biz köməyə girik. Tamba gələcəkdə ola bilsin, oldu.
Bakın, mən pul köçürmə məsələsində mümkün deyil ki, siz belə xüsusi bir hesab açasınız, köçürürsün.
Onu indi naziriyə demişik, onlar bu məsələ ilə bu dəqiqə məşğul olurlar.
Səhiyyə Nazirliyi.
Hələlik o məsələ həll olunmuyubdur.
Vaqif Verdiyev. İkinci qrup Əlil Camert Dəmirovsa deyir ki, protezin qoyulması təxminən 3000 ABŞ dollarına başa gəlir.
Qabaq pulsuz idi, getmişdim Sosial Təminat Nazirliyinə, orada dedilər ki, 2000 verəm, onlar da 3,5-4 istəyirdilər şeydə, Sidik Hospitalda. İndi də pulsuz olduğuna görə, deyir ki, de, get də pulsuzdur elə girən. İndi Səhiyyə Naziri dərmandı, əməliyyatı zatı, bunları deyir, pulsuz eləyirəm, amma protezin pulunu vermirlər.
Neçəyə başa gəlir?
Yoxdur, yoldaşım da ikinci qrup əlildi, mən də.
Neçəyə başa gəlir bu protez, deyirsiniz?
Sidik Hospital hamısı bir yerdə 3000-3500 eləyir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Vaxt var idi, 3 uşağı birdən olana ev, maşın verirdilər. Bu ənənə indi də qismən qalır. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Bərdədə 3 oğlu birdən doğulan ailəyə 3 otaqlı mənzil verilmişdi. Ancaq bu deyəsən bütün ailələrə aid deyil. Çünki qaynar xəttdə bir müddət əvvəl 3 əmanasından şikayət gəlmişdi ki, rəsmi strukturlardan heç bir yardım ala bilmir. Bu günlərdə gələn yeni bir müraciəti isə həmkarım Vüsalə Əlibəyli araşdırıb. Məlum olub ki, 3-ən böyüyən mənzilə günəş şüası da əməlli düşmür, mətbəx isə həm də hamam kimi istifadə olunur. Onlar ulduzları pəncərələrindən baxıb saya bilmirlər. Pəncərələrini mətbəxə qurban veriblər. Onların həyat dedikləri 3-4 ailəyə məxsus olan, lakin 5 adamın sıx-sıx ancaq dayana biləcəyi bir yerdir. Onlara yaşamaq üçün bir otaq və otaqda 3 addımlıq yer düşür. Hələ ora yığılan mebelləri nəzərə alsaq, qaldıqları otaqda yalnız qapıdan girən kimi atılan 3 addım çarpayıya çatmaq deməkdir. Çarpayının qarşısında güzgü qoyulub. Onlar güzgüyə özlərinə baxmaq üçün deyil, onun üstünə vurulmuş dərman reseptini oxumaq üçün baxırlar. Bu problemlər ev sahibləri Elnarə və Ramin cütlüyünün həyatında 20 oktyabr 2007-ci il tarixindən daha da qabardı. Bu andan onlar təkcə özlərini deyil, bu tarixdə doğmuş 3 oğlan uşağının taleyini də düşünməyə başladılar.
16 kvadrat metrlik yerdə 3 nəfərin də artmasının nə demək olduğunu üçəmlərin anası Elnara Məmətçinova belə təsvir edir.
Bir otaqlı evdə qaynanamdır, yoldaşımdır, özüm mənim 3 uşaqdır. Özümüz bir aydır kravat almışıq da uşaqlar, o da qohumların səmərəsinə, köməkliyinə. Öz kravatımızda uşaqları bəliyirdim, nə bilim, yedizdirirdim. Çox çətin idi mənə. Belə də otaq darısı qaldı, şəraitsizlikdir. Bir otaqda neçə nəfər adam yaşayırıq. Uşaqlar ağlayır, yaşlı adamlar var, onlar da narahat olurlar. 16 kvadratlıq yerdir. 3 saatdan bir uşağın yeməyi vaxtıdır da. Humana verirəm, smes verirəm. Uşaqlar narahat olduğuna çox ağlayırlar. Yancıda olduqlarına görə nevroloji problemləri var. Evimizin əsas olmamasıdır da, şəraitsizliyim. Balaca otaqda necə qalmaq olar 2 ailə üzvü? 2 ailə, 3 uşaqla körpə cama birinə baxa bilmir də. Körpə çox özü narahat körpələrdir ona görə.
Onlar oturmaq üçün stul qoymağa belə yeri olmayan bir otaqda yaşayırlar. Uşaqların həkimi valideynlərə xəbərdarlıq edib deyir ki, bu şəraitsizlik körpələrdə müxtəlif xəstəliklər yarada bilər.
Həkim deyir, havaya çıxardın, tək 3 uşağı nətər havaya çıxardım, balaca evdə hava çatmır, deyir, rəxidliyi keçirə bilər uşaqlar. Ona görə nətər, pəncərə, bir damcı pəncərədir, oradan açıram, ya şua girir, günəşin şuası, ya girmir. Ona görə çox çətindir, 3 uşağı mən tək nətər aparım kölə. Yoldaşım da işləməsə alınmır, uşaqların gündəlik dərmanı, bu günə kimi uşaqlar dərmanla yaşayır. Həyətimiz bir damcı həyətdir, o pşı həyətdir, olmur, biri paltar biri nə bilim çöldə oturur və uşaqlar narahat olur.
Bayaq dediyim kimi mətbəxi pəncərələrinin qarşısında tikiblər. Mətbəx isə tək öz funksiyasını yerinə yetirmir. Həm də
gigiyenik cəhətdən əslində belə olmaz. Həm kimirik, həm yemək pişiriyor.
Yenik əvvəl hamam var.
Bu da pəncərədir, hə? Görsün pəncərə bağlanılıb hamama. Uşaqlardan nəfəs alsın.
Üşəmlər 7 aylıq doğulduqları üçün müalicə olunurlar. Gözüm yenə çarpaya bir şey dolabın güzgüsündə vurduqları kağıza sataşır. Orada dərmanların uşaqlara hansı vaxtda verilməsi cədvəli yazılıb. Ramin Məhərəmov deyir ki, hələ bu azalan siyahıdır. Vaxt var idi burada 24 adlı dərman var idi. İndi isə 15-i qalıb. Üşəmlərin anası və nənəsi deyir ki, poliklinika onlara pulsuz resept yazır. Amma dərman tapılmır.
Dərmanı aparmışam pulsuza deyiblə pulsuz dərman vericisiz. 1500 dərmanı, bir də 2000-lik dərmanı veriblər. Elə dərman vardı 1800-də, 2000-ə dərman var. Onu vermirlər kişirvanlığı. O 1000 manatlığı mən özüm də ala bilirəm də. Adı çıxır ki, kömək eləyirəm.
Poliklinikadan verirlər ki, Səhiyyə Nazirliyinin.
Səhiyyə Nazirliyi olmalıdır, vermirlər. Deyir, yoxdur dərman. Bu da reseptlər durur.
Bey xanım, reseptlər də var.
Elə dərman var.
Pulsuz, başında pulsuz yazılıb. Amma xeyri nədir? Getdiyi bir dənə ucuz dərmanı verirlər. Qalanları bahadır, deyir, bizdə yoxdur. Biz də məcbur uşaq gözləmir ki, onu yoxdur, bilmir ki, uşaq xəstədir. Vaxtı vaxtına
müalicə eləmirsən, sağalmır axı uşaq.
Gəlinlə bütün aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət edən isə Məryəm Ağayevadır. Onlar yazdıqları ərizələri və gələn cavabları göstərirlər.
Prezidentimizə yazmışıq, Mehriban xanıma yazmışıq, sonra Yasamal icra hakimiyyətinə.
Bu ərizələrdən hansı birinə cavab gəlib?
Hamısına gəlib ki, baxılır. Baxılıb sizin. Cavab da gəlir ki, bizdə elə bir şey yoxdur da, yəni köməkli eləyə bilməli. Bizim fondumuzda ev yoxdur.
Yasamal icra hakimiyyəti. Bu da Yasamal icra hakimiyyəti. Səhiyyə Nazirliyindən deyil. Bakı icra hakimiyyətindən.
Və Hicran xanım, qadın və uşaq problemlərinə baxan, Merdən, sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyindən var. Ya hər yeri yazmışıq ki, bəlkəm hardansa bir köməkli olar. Mən yenə xahiş edirik, aidiyyatı olan orqanlardan bizə köməkli eləsinlər.
Deyirlər ki, onlara 2 dəfə yardım olunub. Birinci dəfə.
Bələdiyyədən bizə hər uşağın adına 50 manat bir dəfəlik yardım göstərildi.
İkinci dəfə isə?
Bir də Humana firmasından 5-ci aydan etibarən bizə Humana verildi. Hər uşağın adına 10 dənə Humana verildi.
Humana 10 dənə çatmır da bir ayına. Müəyyən hissəsini biz özümüz alırıq. Mənim orada uşağı banan almasın, nəm yoğurtsa da almasın. Cürbəcünə vitamin, bacı-bacı vitamin qapda e-mailə var. Onlardan alırıq. Pisəyini zat belə. Xərci çoxdur. Yəni tək ümumana bitmir də iş.
Ünvanlı sosial yardım üçün müraciətləri isə belə nəticələndirir.
Sosial yardım da deyir düşmür. Qaynanan deyir pensiya alır. Yoldaşın işləyir sizə düşmür. Yetir sizə deyir o pul. Da başa düşən yoxdur ki, 3 uşağın dərdi var, dərmanları var.
Deyir ki, sizdə hələ bir, mənim hələ bir bacım zatlı bir evdir praktikada qalıb axı. Hələ getməyinə baxmayaq. Deyir, ailə şeyinə görə, sayına görə sizi düşmür də hələ bir.
Bacısı elə bir ərdədir, amma işləyir də, satıcı işləyir. Deyir, onun da pulu sizə gəlir. Axı gəlmir o ərdədir, biz gedək onun pulunu alaq, gecə bizə bax. Onun da ailəsi var axı. Köçü prosto propiskada bizdədir.
İcra hakimiyyəti də boş mənzil fondu olmadığından
bəli, deyir, fond
sizə göstərmək lazımkən xaric edir.
Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin nümayəndəsi Nurlana Əliyeva isə bu ailəyə ünvanlı sosial yardımın verilməməsi səbəblərini əsassız sayır.
Propiskada olanların ora heç radiyyatı yoxdur, faktı yaşayanlar. yerdə yaşayanlar götürülür. Bunu bilmirəm, hansı əmək və əhalinin sosial müdafiə mərkəzinə müraciət edilir, onu bilmirəm, onu aydınlaşdırılmalıdır. Neçə nəfər bir yerdə yaşayırsa onların gəliri götürülür. Qeydiyyatda 10 nəfər olsun, 20 nəfər olsun, onların heç vədiyyatı yoxdur.
Nurlanna Əliyeva onu da deyir ki, dövlətin indi mənzil fondu demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Ona görə də indilik bu ailəyə mənzilin verilməsi real görünmür. Hazırda isə 6 aylıq Hüseyn, İbrahim və İsmail bir otaqlı pəncərəsiz otaqda yaşamağa məhkumdurlar. Ancaq anaları Elnara ümid edir ki, bəlkə uşaqları doğrudan da ulduzları saymağı öyrənəcəm, onlara pəncərəli ev veriləcək. Rəsmi strukturlar tərəfindən olmasa da, bəlkə də bir imkanlı Allah bəndəsindən.
Mən öz ünvanımı verirəm. Süleyman Rəhimov Dalan 1-6, nömrəm də 495-90-85. Xahiş edirəm ki, bizə köməklik göstərilsin.
Məmməd Hüseynovlar ailəsində həmkarım Vüsalə Əlibəyli olmuşdu. Bu ailənin telefon nömrəsini bir daha xatırladıram. 495-90-81. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Mirzəyev, Xaqani, Sürücüyev. Yeriyə bilmirik. Bütün şəhər hamısı tozun torpağın içindədir. Bu, külək əsəndə gözümüz çıxır. Bu ağaçları qızılar vərbək. Bu şəhərdə təmizlik nə olacaq? Hər şeydə bu barada Hacı Valabı Talibovdan soruşun, bu kişiyə cavab verin. Bax, ben Sürücüyev. Bütün külək əsəndə gözlərimiz çıxır tozdan. Sağ ol.
Mənim adım Rafiyə. Mənim şikayətim ondandır ki, siz deyirsiniz ki, təklifiniz, istəyiniz varsa deyin, araşdıraq deyək. Nə qədər deyək, ay qızım, bizim bu amanətləri havaq verəcəklər, kəsən pulumuzu havaq verəcəklər, qəbrə gedəndə. Bunu bir araşdırın, mükəmməl deyin də, azadlıqda onu da qulaq asırıq hər gün. Havaq verəcəklər bu pulu, bir-birə də kişilər yalan danışar, bir-birə hökumət yalan danışar, bəhsdir də bir-birə cəmatı araya qoyublar. 5-10 köpük pulumuz var, versinlər, dərdimizə verək də. Bax, mənim dərdim budur. Bunu deyirəm ki, orada işıqlandırın. Nətər mən deyirəm, elə də ora xəbərdarlıq elə. Milli məclisdə buğu burmalar oturublar, orada yiyirlər yağın balın içində, bu birisilər isə barmağını soğurur. Deyəndə də əhəmiyyət vermirlər, heç bir şeyə əhəmiyyət vermirlər. Mən nətər deyirəm, elə deyin ora. Mən 75 yaşım var, havaq mənim pulumu verəcəklər, versinlər də, belə şey olar. Qazın, zibilin, neftin içində işləmişi 60 manat pensiya verir. Kresloda oturanlara 700 manat pensiya verir. Belə şey olmaz axı. Haqsızlıq baş alıb gedir, ancaq ki, heç ona baxan da yoxdur, deyən də yoxdur. Mən çox xahiş edirəm, mənim sözlərimi işıqlandırır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dünən mən eşitdim ki, bizdə dedə gənə 6 ilə uzatdılar bu bizim Rus pulu. Qoyduğumuz pulu yenə uzatdı 6 il. 6 yox, 6 il. Atam öldü, getdi, almadı. İndi mənim də 67 yaşım var. İndi mən də qalıb 4 il, 5 il. Yenə ölüb gedib, kim alacaq onu? Mənim üçün onsuz qəbirmə pullarımı şeyləyib, qəbir qazdırıb, qəbirmə xeyrətə zadaq. Orada məndə çox pul yoxdur. 7000 pul var orada, Rus pullar. Gəndə mən orada işlə bilə bilə. İndi işlə yox. Xahiş edəm, bunu aydınlaşdırsın. Pirəbə Əliyevin özündən. Bizim prezidentdən. Nə üçün uzadır? Səbəbi nədir? Hər biri çıxır televizyada, biri azadıda çıxır, biri televizyada çıxır. Biri belə deyir, biri belə deyir. Biri nala vurur, biri mıxa vurur. Ah, biz Azərbaycanı konkret desir, düşür bizi yuvaldır. Bu ayətə qoymuşdu, o da batdı. Dedi ki, verəcək verəcək, o da batırdılar, bastılar. İndi bu prezident də dəyişiləcək, bu il olmasın, 5 ildən sonra obrusu gələcək, deyəcək ki, o vaxt heçəli vermir, mənəm də verim. Bax, belə uzadırlar. Deyir, nəmin qaçqınlar da belə gəlir, qaçqınlar belə gəlir. Hələ bəlbədə başqa yaşayanlar kim əldə var, başqa sotları. Onu verir, onu sonra ona baxır, onu alırız. Atılar hamısı qaçqınların üstünə. Xaricdən bunu aydınlaşdırırsa, mən tez-tez qulaq alsam sizdə, Zambakıya.
Mənim paminəm qadım o vələbəz müzəffər oldu.
Ben birinci saatim budur ki, eşitirsiniz beni. Kışta 15 derece, 20 derece maruz olanda remont edilir atapitelini sistemi. İndi ise hava istilerinde deyirler çatapleni veririk. Özü de pulu vermesin, gidip oturup şekte, gidirsen ki bir ispravka ver, ki ben burada yaşayacağım. Deyir yok, atapleni pulum ver, atapleni de soğuk olanda remont edilirler. Bak bu cinayet de ölmüyor. Özü de atapleni idaresine sen gelirim, gidirim oraya, bir yakşı olandı, dilde şirindi. Ancak ne olsun? Dilde şirinliğiyle öy kızmır axı. Şirin şirin danış öy kızdırma. Bu cinayet, bu halk böyle cinayete niye dözür? İşini verende remont edirlər. A remontu yaydılar da. İkinci sözüm budur ki. İndi suya zat koydular, şortçık koydular. Şortçıkta ayda mesela 3 maat 5 maat verirsen. Özde indi su bahalanıp. Su ucuz olanda mənə yazır ki 10 il bundan qabaq sənin 300-500 hamıya yazıblar 300 manat 5 manat borcun var. Amını nə tər hesablamışdın sən 10 il bundan qabaq özdə. Bu xalqı dolamaqdır da, bu xalqı qanunsuzluqdır, bu xalqı ələ salmaqdır. İndi hələ mən ayda 5 manat vermirəm heç şot çıxdan. Bəs 10 il bundan qabaq su heç nə şeydir 300 manat 350 manat, ben borcum hardan yığılıb.
Sizinle rahat edeyim, Afak müəllimədir. Biz şikayetimiz yol girişlerine bağlıdır. Belə ki, Salyana bayram ərəfəsində, Salyana Neftçilaya bu zonaya gedəndə bayram şoförler dəstən qiymətləri qaldırırlar. Əvvəla bir onu demək istəyirəm ki, tarif şurasının qərarına görə əslində yol haqqı Salyana 2 manat olmalıdır, 2 manat 10 qəpik kilometrə hesablayanda. 2 manat 3 qəpik daha doğrusu. Neftçilaya isə olmalıdır 3 manat. Təxminən 3 manat ərəfəsində, 3 manat da miqdarında. Amma burada isə adi günlərdə Salyana 3 manat aparırlar. Balaca maşınlar rafladırlar, qazellər. Neftçilaya isə 4 manat aparırlar. Ancaq bayram gələndə qəsdən maşınları azaldırlar. Maşın sıxılıq, maşın qıtlığı yaradırlar. Əhali 110, 20, 100 yaxın əhali bayırdan gedirlər həmin zonalara, bəlkə də xəbəriniz var, yoxdur, bilmirəm. Əhali əziyyət çəkir, maşınlar saatlarla gecikdirirlər, dəstən gecikdirirlər və qiymətləri qaldırırlar. Həmin rayonlara, yeni bayramda olsun, istəyən oğuz bayramda olsun, bütün o bir həftə ərzində rayondan bura gələn, həmçinin gedən maşınlar, Salyana və Neftçidan, hamısının qiymətləri qalxı, yuxarı qiymətləri apardılar, getirdilər cəmatı. Xayiş edirik bu barədə əlaqədə təşkilatlarla maraqlanın və onlara heç bir nəzarət eləyən yoxdur. Onlarla şikayət eləyirik, onun da mənası yoxdur. Yəni biz özümüz məktub yazmışıq Nəqliyyat Nazirliyinə, heç bir cavab gəlməyib bu barədə. Bayramda 5 manat, 10 manat aparırlar hətta bu rayonlara, Salyan Neftçilər rayonlarına. Bu qədər mənim sözüm. Sağ olun.
Salam əleyküm, mən sizin dayımın dinləyicinizəm. Bu yaxınlarda beynəlxalq təşkilatların hesabatında Azərbaycan intellektual səviyyəyə görə axırıncı yerlərin birini tutdu. Bunun səbəbi odur ki, indiki zamanların əksəriyyəti TV-lərdə olan səviyyəsiz şovlara, müğənnilərin soyunmasına maraqla izlənirlər. Bilmirəm bunun səbəbi TV-lərdədir, yoxsa zamanların mentalitetində. Çünki zamanlar ancaq bayağı musiqilər və verilişləri maraqla izləyirlər. Xahiş edirəm bu haqda bir veriliş hazırlayasınız. Sağ olun.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Güneş Şarife, Kaynar Hat idi bu Azadlık Radyosu Efendi. İşten sonra programı ise biz birlikte İlgar Resul'la burada stüdyoda eleşip bitireceğiz. Jurnalistler acılaksız devam etmektedir ama bu proses uzanır ve hansı ziddiyetler doğurur. Hadise yerinde jurnalistler acılaksız eden yerinden İlgar kaydı stüdyomuza. İlgar buyur.
Dinleyiciler salam buyurun. Demeli Ziya vaxta mümkün kadar kanaat eləmək için ben sualsız özüm danışacağım. Sizin suallarınızı da özüm lazım olsa vereceğim. Vaxta mən istifadə edeyim. Deməli, azadlıq, bu jurnalistlərin acılıq aksiyasına Azadlıq Radiosunun əməkdaşı olaraq mən bu günləri baş çəkdim. Bu barədə müxtəlif fikirlər səslənir. Bildirirlər ki, onlar orada acılıq etmir. Bəzi haqqlar haqqında fikir var ki, pəhriz saxlayan adamlar və s. Biz bilirik ki, orada zəncirvari özlərinin adlandırdığına görə acılıq aksiyası keçirilir. Bir günlük qoşulanlar ola bilər, iki günlük qoşulanlar ola bilər. Mən ora getdim və Müsavat Partiyasının qərargahında ikinci mərtəbədə otaq, otaqda kifayət qədər adam var idi. Yəni özüm görmüşəm, ona görə belə arxayın danışıram. Hətta adamın çoxluğu o vəziyyətdə idi ki, mən kiminləsə söhbət eləmək üçün kimsə öz yerini mənə verməli olurdu, durub qalxıb yerini mənə verirdi. Otaqda azlıq o yığılanların əlbəttə ki, hamısı azlıq edənlər deyildi. 8 nəfər azlıq eləyir. Bu gün 4 nəfər qoşulub, yəni 8 nəfər olublar. Digərləri onlara baş çəkməyə gələnlər və yaxud orada bir günlük qoşulan və azlıq eləyən adamlar da var. Elə adamlar var ki, məsələn, onlar deyir ki, onların səhhət imkan vermir. Məsələn, iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev biz tanıyırıq, bizdə radioda da olur. Onunla da söhbət elədim. O bildi ki, onun səhhət imkan vermədiyi üçün o acılıq eləmir, amma onlara gəlib dəstək verir. Şahbələt Çobanoğlu ilə danışdım, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru. Ondan deməli mən vəziyyəti soruşdum, haqlarında danışılan söz söhbətə cavab istədim ki, bir günlük, iki günlük acılıqla bağlı belə danışanlar var. Gəlin dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Məsələn, mən bayaq biz burdan qərar qəbul elədik ki, İnullah Fətullayevin acılığı dayandırması üçün bir təsirli bir üsul seçək. Valideynlər də xüsusən narahat idi. Emin də soruşdu ki, kim sən gedə bilərsənmi mənimlə? Biz gedək rəhbərlikdən, həbsxana rəhbərliyindən xahiş eləyək. Mən sənin görüşünü təşkil edim, sənin eşidəli, yaxın dostusan. Biz harasa 2 saat ərzində, təxminən 2 saat oldu. Getdik, gəldik. Ola bilər ki, kimsə öbür çıxar burdan, bu otaqda belə deyək ki, əl üzünü yumağa imkan yoxdur.
Deməli, Şahbələt Çobanoğlunun bu izahatı otaqda olmayanlarla bağlı səslənən fikirlərdir. Çünki belə fikirlər var ki, bəzən gedirlər, orada adamlar olmur. O bildirdi ki, imkan da hamı oradadır. Mən özüm daxil olanda acılıq eləyənlərin 8-i oradaydı, bir nəfər yox idi. Elşən Balaxanlı Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı. Sonra o gəldi, mən ondan soruşdum ki, o haradaydı. Yəni qısa müddətə olmadı, gəldi uzandı yerinə. Mən soruşdum haradaydın. O bildirdi ki, arada bir internetə aşağı mərtəbəyə düşüb internetdə xəbərlərlə maraqlanır və yenə qayıdır. Çünki bunsuz da olmur. Biz başqa məsələ ilə bağlı yenə də söhbətlər oldu Şahbələt Çobanoğlu ilə. O adamların bir gün dəstək verməsi məsələsi ilə bağlı da öz fikrini bildirdi.
Ümumiyyətlə bu sualı yaradanların özü, hamısı insanların belə deyək ki, hədəkarlıq sınağına çəkilir. O adamlar, bax, xahiş eləm, əgər bu suallara, bu cavabları sizə bu kontekstdə verin. Nəyə görə insanlar İlham Əliyevin hər gün yalan danışdığını, yalandan inkişafdan danışdığını görür, dillənə bilmir? Kimsə sualı verir ki, niyə bir gün aclıq eləyib dayandı? Bir naharıdan imtina etmək aclıq aksiyasıdır. Tələb var çünki. Bir gün onun işi var, müxbirdir. Siz neçə gün işdən qala bilərsiniz? Və aclıq eləsəz siz işdən çıxararlar. İndi siz de, onu, siz işinizi itirməkdən bütün hallarda çəkinirsinizmi? Biri də olur, redaktoru de, xahiş eləyir ki, iki gün dayan məsəl üçün. Birini ola bilsin, başqa bir anası xəstədir, qoşula bilmir. Üzeyir Cəfərovun anası çox ağır qəflətdən xəstələndi, hələ qoşula bilməyib, müraciət eləmişdi. Biz İnullah Fətullayevin aclıq aksiyasına dəstək veririk. Biz özümüz ayrıca azlıq elan etməmişik burada.
Aksiyaya qoşulanlardan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ümumiyyətlə aksiyanın mahiyyəti, aksiyanın necə keçirilməsi barədə deyilənlərə münasibət bildirdi. Dinləyək.
Bəzən 100 adam bir günlük aksiya keçirir, bəzən 200 adam bir nahardan imtina edir və s. Bu qaydada kampaniya davam edir, indi də həmin praktikadan biz faydalanırıq. Ümumiyyətlə, onun pəhriz saxlanmaq başqa ifadələrlə adını hallandıranlar əlbəttə ki, qərəzlidirlər. Məsələn, 10 gün aclıq edən adama deyə bilərlər ki, yemək yeyir. Bu, qərəzli şəxslərin məlumatları əsas deyil və bizim üçün onlar hədəf deyil. Biz özümüzü təmizə çıxarmaq istiqamətində də heç bir andişmə ritualı falan keçirmək istəmirik. Biz aksiya həyata keçiririk. O aksiyanın çevrəsində olan beynəlxalq təşkilatdan reaksiyaları bizə bəs edir. Deyirsiniz ki, bunun bir effekti var mı? Əlbəttə ki, var. Bu effektlər olmasaydı, indi Azərbaycanda müstəqil mətbuat belə yox idi. Bu, özünü müdafiə aktıdır. Azərbaycan mediasının üstünə gəlirlər, onu məhv eləmək həddinə gətirib çatdırıblar. Bəzən elə olub ki, 11 adamımız türmədə olub, indi 3 nəfərimiz var. Belə bir vəziyyətdə özünü müdafiə imkanları nədirsə biz ondan istifadə edirik. Və hesab edirik ki, Azərbaycanda sözü qoruyuruq, özümüzü qoruyuruq, mətbuatı qoruyuruq. Bu dəqiqə bu özünü intihar deyil, özünü qoruma bir aktıdır ki, biz öz bədənimizlə jurnalistlər olaraq bütün dünyaya nümayiş etdiririk ki, vəziyyətimiz çox ağırdır. Biz o dərəcədə pisik ki, biz aclıqla pisliyi, vəziyyətimizin, durumumuzun ağırlığını dünyaya bəyan edirik.
Deməli, dinləyicilər səsdən deşitdilər, içəridə nərd oynanılırdı, başqa kompüterlə məşğul olan var idi, nəsə kitab oxuyan var idi, bunların hamısı normal haldır, hər halda aclıq eləyən adamların başı qarışmalıdır, təəccüblü bir şey görmürük. Sonda onu deyim ki, Pənah Hüseyin millət vəkili də bu aksiyaya qoşulmuşdu, ondan da vəziyyətlə bağlı söhbət elədi. Bəzi suallarımız əlbəttə orada olanları qıcıqlandırırdı, amma bu başa düşüləndə belə vəziyyətlərində onların haqqında bəzi fikirlərin səslənməsi yəqin ki, biraz əsəblərə toxunur. Hər halda aclıq aksiyası orada var və biz bugün onun şahidi olduq.
Təşəkkürlər İlqar, minnətdaram. İşdən sonra bitdi. Salamat qalın.